O plan de limpeza integral de barrios coa concentración de dispositivos chegará este vindeiro martes día 20 de xullo ao barrio das Gandras, logo de concluir as tarefas previstas no Castiñeiro, en Casás, na Vella e na Residencia. O obxectivo desta iniciativa é unificar os esforzos por zonas e a mellorar así o acondicionamento da cidade sen descuidar as labores ordinarias. Para iso, se está a actuar de forma integral en cada barrio, cun amplio operativo integrado polas empresas encargadas da limpieza urbana, do mantemento das zonas verdes e da revisión dos parques infantís, contando sempre co apoio das brigadas municipais. Este luns, o dispositivo desplazarase ata as Gándaras para executar labores de roce de vías e arranxo de xardíns municipais, barrido e baldeo de rúas, limpeza de sumidoiros e illas de reciclaxe de lixo, así como de bancos e resto do mobiliario urbano, para o que se empregarán ademais máquinas a presión que servirán igualmente para proceder á retirada de pintadas e grafitis.